Глава 3. Тогаш Соломон почна да му гради дом на Господа во Ерусалим, на Моривската гора, таму каде што неговиот татко Давид имаше предвид. Тоа е местото што го подготви Давид, гумното на Евусеецот Орнан. Соломон го почна градењето во вториот ден, на вториот месец, на четвртата година од своето владење. Ова се основите што Соломон ги постави за градењето на Божиот дом. 60 лакти во должина, по старата мерка на лактот, а во широчина 20 лакти. Тремот што беше пред домот, имаше по широчината на овој последниот, а во должина 20 лакти, а висок беше 120 лакти. Го обложи внатре со чисто злато. Големата дворница ја обложи со кедри, што ги покри со чисто злато и изработи врзни палми и цветни венци. Потоа ја украси дворницата со блескави бесцени камења. Златото беше парваимско злато. Со него ја покри дворницата, гредите, праговите и крилата на вратите, та изваја херувими под зидовите. Потоа ја создаде дворницата на светината на светините. Беше според храмската широчина, долга 20 лакти и широка 20 лакти, и ја обложи со 600 таланти чисто злато. За клинците даде на мерка 50 златни сикли, и горните соби ги обложи со злато. Во дворницата на светината на светините направи два херувими, леано дело, и нив ги обложи со злато. Крилата на херувимите беа долги 20 лакти, едното крило од 5 лакти го допираше храмскиот зид, а второто од 5 лакти го допираше крилото на другиот херувим. Така и крилото на вториот херувим од 5 лакти го допираше зидот на домот, другото крило од 5 лакти се спојуваше со крилото на другиот херувим. Расширените крила на херувимите имаат 20 лакти. Херувимите стоеја простум, со лицата свртени кон домот. Направи завеса од љубичеста свилена ткаенина, од црвено сукно, од отворено црвено сукно и од лесно платно, та врзнив извезе херувими. Пред домот направи два столба, долги 35 лакти, а нивните главчиња на врвот по 5 лакти. Во девира тој сплете венци, та ги постави на врвот на столбовите и направи 100 калинки, кои ги постави меѓу венците. Ги постави столбовите пред храмот, едниот од десно, другиот од лево. Та го нарече Јахин оној од десно, а Воас оној од лево.